Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, možete slušati četvrti, završni deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven.
Do posljednjih decenija 19. veka i Satirijaza je sve češće objašnjavana kao neželjeni izdanak suštinskih odlika civilizacije. Jedna od njih je prelazak na urbani život. Veliki gradovi svojim kretanjem, obiljem i spektaklom stimulišu čula. Muškarci koji žive u gradovima, tvrdio je Kraft Ebing, imaju jače seksualne podsticaje od muškaraca na selu. Stanovnike gradova, pisao je on, stalno podsjećaju na seksualne stvari i pokreću na seksualno uživanje. Cesare Lombroso se slagao s tim. Civilizacijski progres, tvrdio je on, stostruko umnožava potrebe i želje, a bogatstvo stimuliše čula. Zločin bi mogao biti objašnjen kao rezultat žudnje civilizovanog društva za stimulusima. Izgledalo je čak i da infrastruktura velikih gradova ima novi uznemiravajući utjecaj na mušku želju. U slučaju inženjera Clemensa Okidač, za prve naznake Satirijaze bilo je kretanje i truckanje parnog voza. Prema sopstvenom svedočenju, Clemens se osjetio zbunjenim i uzdrmanim vrelinom i bukom koju je pravio voz, a njegov napad na staru ženu dogodio se odmah potom. Paralelno sa nadražajima iz okruženja, dolazila je i promjena radne strukture, tako da je zatvorena svaka mogućnost zdravog oduška. Vjerovatno je da će moderni muškarac biti samo broj u narastajućoj činovničkoj i intelektualnoj radnoj snazi i kao takav bit će lišen intenzivnih fizičkih aktivnosti koje su doktori još odranije prepisivali kao sredstvo za umirenje erotske želje. Naravno, veliki gradovi su također nudili priliku za seks van braka, praksu koja je mogla da spriječi seksualnu frustraciju i tako uspava Satirijazu. Ali i ovdje su zvanični stavovi počeli da se pomeraju pred kraj 19. veka. Kao što smo vidjeli, mnogi doktori su iskreno priznavali da to što je Satirijaza retka u poređenju sa nimfomanijom, možemo delom zahvaliti dvostrukim standardima u vezi sa seksom. Za razliku od žena, muškarci su mogli da olakšaju posljedice seksualne abstinencije pribjegavajući prostituciji ili drugim oblicima predbračnog seksa, smanjujući tako opasnost od Satirijaze. Muškarac, kako je pisao Joseph Howe, može nekažnjeno zadovoljavati svoje venerijanske osjećaje, dok je žena stavljena pod zabranu i prisiljena da potiskuje svoju strast bez obzira na posljedice po njen nervni sistem. Krajem 19. veka, međutim, seksualni dupli standardi počeli su da dolaze pod udar pokreta za moralnu čistotu i društvenu higijenu, kao deo eskalirajuće panike od prostitucije i širanja veneričnih bolesti. Ovi pokreti nisu bili identični u svim zemljama. U Francuskoj, na primjer, medicinsko mišljenje većinom je išlo u korist regulacije prostitucije kao najboljeg sredstva da se zaustavi širenje veneričnih bolesti. Nasuprot tome, u Britaniji i Sjedinjenim Državama eksperimenti sa regulatornim režimima bili su kratkog daha. U Njemačkoj pristup je varirao od grada do grada, ali i ovo je dovoljno da se zaključi u kojoj meri su ovi nacionalni pokreti delili uverenje kako mlade muškarce treba savjetovati da ostanu čedni. Na prelazu vekova doktori su se udružili sa verskim vođama i propagatorima ženske moralne čistote kako bi formirali organizacije za društvenu higijenu. Organizacijama kakva je Američko udruženje za sanitarnu i moralnu profilaksu, koje je održalo prvi sastanak 1905. glavna briga bila je da diskredituju staru doktrinu o neophodnosti seksa, po kojoj je abstinencija od seksa smatrana odgovornom za čitav niz mentalnih i fizičkih bolesti. Među njima, kao što smo vidjeli, bila je i Satirijaza. Društveni higijeničari proklinjali su tu doktrinu, tvrdeći da je ona čista predrasuda koja ohrabruje vanbračnu seksualnu praksu, naročito pribjegavanje prostituciji. Umjesto toga, doktori bi trebalo da uče muškarce da seksualna abstinencija nije samo izvodljiva, nego i bezopasna. Iako je možda bilo najjače u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, insistiranje na muškom seksualnom uzdržavanju zahvatilo je i Europu. Na prelazu vekova sve više nemačkih i francuskih lekara tvrdilo je da je seksualna abstinencija bezopasna za normalno konstituisanog muškarca. Dr. Ludwig Jakobson pitao je 1907. više od 200 nemačkih i ruskih profesora iz različitih grana medicinske nauke da li oni smatraju mušku seksualnu abstinenciju štetnom. On izveštava da je postignut konsenzus oko toga da je abstinencija bezopasna za sve one koji nisu već zahvaćeni nekim fizičkim ili fiziološkim poremećajem, a da ima pozitivan uticaj na omladinu ispod 20 godina. Nacionalna medicinska udruženja usvojila su odluku u korist ovakvih shvatanja. Godine 1903. Nemačko udruženje za borbu protiv veneričnih bolesti izdalo je pamflet u kome se tvrdi da seksualna abstinencija nije štetna za zdravlje, a istovetan zaključak doneo je i godišnji skup Američkog medicinskog udruženja, koji je održan 16. juna 1906. Bilo kakva suprotna doktrina, nastavlja se u odluci, predstavlja prijetnju za fizičku i moralnu dobrobit pojedinca i društva. I u Francusku je Društvo za zaštitu zdravlja i morala izdalo sličnu rezoluciju. Ovi društveni higijeničari bili su izgleda uvereni da muška seksualna abstinencija neće pokrenuti napad satirijaze, ali nisu svi doktori bili toliko ubeđeni. Neki su izveštavali o slučajevima satirijaze koja je imala korene u neravnoteži između naglašenih poziva na čestitost i čulnih implikacija urbanog života. Nemački lekar Albert von Schrenck-Notzing, koji je branio praksu savjetovanja mladim muškarcima koji pate od abstinencije da se upuste u predbračni seks, lečio je jednog mladića koji je patio od satirijaze. Nekoliko mjeseci pre toga, mladića su mučili fizički i mentalni problemi zbog dugog perioda seksualne abstinencije. Moguće je da je satirijaza spriječena pravovremenom intervencijom kakva je poseta prostitutki, vjerovao je Schrenck-Notzing. Ali, pod utjecajem religioznih ideja, ovaj mladić je izabrao da se bori za svoju čestitost. Ishod je bio taj da je mladić podlegao strastima. Schrenck-Notzing piše da ga je jedne večeri libido nadvladao pobjedničkom silinom i zamaglio mu svest. Još jedan slučaj o kome izveštava Kraft Ebing u 12. izdanju Psihopatija seksualis ukazuje kako muškarci koji su usvojili ovaj kod seksualnog uzdržavanja mogu posljedično postati žrtve satirijaze. Reč je o nastavniku, po imenu Z, čije je zlodjelo što je masturbirao u učionici. Iako je on pokazivao neke nasljedne predispozicije za ovu bolest, nekoliko rođaka imalo epilepsiju i doživio je kontuziju kao mladić, okidač za njegovu satirijazu bila je izgleda odluka da prestane da ima seks sa svojom suprugom. Do toga je došlo zato što se on principijelno protivio kontracepciji, a pretpostavka je da nije bio voljan da traži seksualnu satisfakciju s drugim ženama. Odlučivši da ostane čestit, Z je istovremeno postao sklon čestim izlivima besa tokom kojih je tukao ženu i decu, a samo ga je privremeno olakšanje koje je donosila masturbacija spriječilo da napadne druge žene. Kao intelektualni radnik, klasa koju je Bird identifikovao kao podložnu neurasteniji, Z nije imao priliku da se angažuje u manuelnom radu i time smanji svoju seksualnu energiju. Sve ovo kombinovano sa lepim mladim devojkama koje su pohađale njegova predavanja, dovelo je Z do njegovog sramnog čina. Doktori su također izveštavali o slučajevima muškaraca koji su, bojeći se da nailazi satirijaza, birali da potpuno ignorišu poruku koja im je slala seksualna abstinencija. Godine 1900. kalifornijski lekar Peter Charles Remondino opisao je pacijenta obdarenog jakim seksualnim porivom, ali oženjenog fizički krhkom ženom. Strahujući za njeno zdravlje, ako bi ona bila predmet njegovih seksualnih zahtjeva, ali svjestan da bi posljedice abstinencije mogle biti seksualna perverznost ili mentalno uznemirenje, pacijent se opredelio za neverstvo. Za Remondina je ovaj slučaj bio posebno instruktivan zbog frustracije koju je čovjek ispoljio u kontradiktornoj poziciji u koju ga je stavilo društvo. Seksualni higijeničari i religiozni krstaši zahtijevali su da on ostane čestit. Pritom ga je urbani život bacao u odnose sa svim vrstama žena. To ga je dovelo u rizik od satirijaze, što bi značilo neprekidnu nepodobnost za posao i stoga neuspeh u društvu. Kao što je Remondino zaključio, pridržavanje strogih konvencionalnih hrišćanskih zapovesti bilo je apsolutno nemoguće za ovog čovjeka u okruženju u kakvom je bio, gdje su uslovi i zahtjevi koji čine našu civilizaciju i poslovni život bili složeni i suviše često kontradiktorni. Poruka muškog seksualnog uzdržavanja tako se pokazala neadekvatnom u uslovima modernog urbanog života, a rezultat te neravnoteže bilo je širenje satirijaze. Kao vid patologije, satirijaza je dakle igrala određenu ulogu u stvaranju i politizaciji koncepta muškosti utemeljenog u verovanju da je balans između želje i uzdržavanja neophodan. Cilj dijagnostifikovanja satirijaze nije bio da se žene zaštite od seksualnog nasilja. Umjesto toga cilj je bio upozoriti muškarce na opasnosti koje donosi gubljanje kontrole. Pošto je dozvolio da mu izmakne vladanje nad seksualnim instinktima, bilo tako što se upušta u previše seksualnih aktivnosti, bilo tako što teži suviše strogoj čednosti, žrtva satirijaze poprima lik opasnog, perverznog outsidera, divljaka spremnog na najodvratnije povrede morala i zakona. U toj fazi razvoja satirijaze nije se smatralo da ona može poprimiti razmere epidemije, ali je čak i šačica primjera bila dovoljna da pomogne u postavljanju granica muškosti. Kao otelovljenje degradirane muževnosti, shvaćene ili kao efeminizacija ili kao primitivno divljaštvo, satir je bio negativna figura prema kojoj su normalni muškarci mogli da odmere sopstvenu respektabilnost. Do kraja stoljeća, međutim, razumljivost ove poruke zamućena je onim što Christopher Ford naziva čulne implikacije civilizacije. Niz faktora, dostupnost bogate hrane, izazovi velikih gradova, pomak sa fizičkom na umni rad, u vezi sa obnovljenim naglašavanjem muške čednosti, uticali su na nasilno razbijanje intelektualne odbrane muškaraca. Kao što su zaprepašćeni doktori izveštavali, satirijazi su podlegali i poštovanja dostojni muškarci koji bi upravo suprotno trebalo da su se oduprli. Satirijaza je tako postala uznemirujući dokaz da je degeneracija koju je donela sama civilizacija sada postala uzrok erozije samokontrole kod respektabilne muške elite. U mnogim zemljama jedan od odgovora na taj očigledan talas degeneracije bila je pojava zdravstvenih pokreta koji su negovali fizičke vežbe, energičnost i snagu mišića kod muškaraca. Ali ključna tenzija izražena dijagnozom satirijaze nije nestala. Muškarci bi se mogli podsticati da budu muževni i izdržljivi i da tako nađu lek za čulne i feminizirajuće tendencije modernog života. Ali ohrabrivati muškarce da budu aktivni i agresivni nosi rizik da bi njihov seksualni instinkt mogao izmaći kontroli i kulminirati kao zločin i brutalnost. Tako je dijagnoza satirijaze u posljednjim decenijama 19. veka obuhvatila paradoks koda muškosti koji je valorizovao i seksualno uzdržavanje i seksualnu energičnost i koji je s posebnim intenzitetom bio vidljiv u kaznama koje su slijedile kad bi taj nedostižni balans bio narušen.
U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, slušali ste završni deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka koji je napisao Timothy Verhoeven. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa Journal of the History of Sexuality za 2015. godinu, prevela je s engleskog Mirjana Stefanović, čitao je Aleksandar Božović.